ne güzel gündün. Bek bir kanal iki Dehterine kondular Birbirinin şeriki Açılır eşkin yolu Işınlanır çırağı Yalar olsun her zaman Mehmetin ocağı Mehmetin ocağı Ne güzel gündü bugün Toy günü yündü bugün Mübarek olsun bugün Mübarekti toy bugün Ne güzel gündü bugün Toy günü yündü bugün Mübarek olsun bugün Mübarekti toy bugün
Adaxlanmaq mərasimi qutarandan sonra növbə çatıb bazarlığa. Bazarlıqda gəlinin toy məlzumatı alınır. Parça, paltar, qızıl, xələtlər və oğlan ya damadın paltarı və xələtləri. Məmulən bazarlıq toydan bir həftə qabaq olar. Qədimdən qız oğlan evindən lap yoxun adamlar bu işi görərlər. Onlar bəy gəlindən bazara gedib, lazım olanları alarlar. Bazarlıqda bəy gəlinin qohumlarına da xələt alınır. Bazarlıqdan sonra əsas mərasim kəbin kəstidir. Bəzilər təvafüq edirlər ki, kəbin kəstidən sonra toy qala. Amma bəzilər elə toya yoxun bu mərasimi yola salırlar. Kəbin kəstidə hər familin böyükləri qız evində cəm olub, kəbin və o biri mühüm mozulara təsmin tutaylar. Əlbəttə buna görə ki, kəbin kəstidə söz çıxmaya, ondan qabaq məsləhət çayı unvanda bir mərasim olar. Gələn bərnamələrdə fürsət olsa, toyun qalan mərasimlərindən danışacaq. Əziz dostlar, bir dönə də təbrik deyək müzəddəd əziz o cavanlarımıza ki, bu həftənin içində öz toy mərasimlərin qruplar və mübarəhli ilə bəxt evinə gediblər. Bərnamənin axır dəqiqələrində yenə bir toy mahnısı unvanlı mahnı təqdim edəcək eşidənlərimizə ağay Mustafa İtaətinin səsi ilə. Bu əsər nahəngsazı ağay Kambizə Rəhimi və şairi Sami Rəhimidir. Birlikdə eşidək.
Gül ana yanağı güldür lala toy günüdür gül ana yanağı güldür lala deyir mübarek olsun senin toyun ay bala deyir mübarek olsun senin toyun ay bala deyir mübarek olsun senin toyun ay bala deyir mübarek olsun senin toyun ay bala Gel
getirip konaklar yanır elvan çıralar gül getirip konaklar yanır elvan çıralar taza gelin bezenin gülür gonca dodaklar taza gelin bezenin gülür gonca dodaklar taza gelin bezenir gülür gonca dodaklar taza gelin bezenir gülür gonca dodaklar Salı bana, ahçı gelir eyvana Toz gonçası düzülüp, doğul sapıp her yana Doğul sapıp her yana Üzerlik salı bana, ahçı gelir eyvana Toz gonçası düzülüp, doğul sapıp her yana Doğul sapıp her yana Gelir ahasta, elinde var gül deste. Bey de gelir ahasta, elinde var gül deste. El çalış elin olsun, hayat sevilen olsun. El çalış elin olsun, hayat sevilen olsun. Hayat sevilen olsun. El çalış elin olsun, hayat sevilen olsun. El çalış elin olsun, hayat sevilen olsun. Hayat sevilen olsun.
حضرت امام صادق علیه السلام بویروب الله تعالی توی گرولان اوی چوخ استر. ارزیلیو که اولردن شادلیق، شنلیق و سوگی سسی اوچالسن. ساق اولون که بزنن یلداشلیق الادوز و برنامانی آخر دیگه جنشیدوز تشکر الیب و منتدارلیقمزو بلدیریوک. Huzurunuzda mürəxəs oluyuq, gələn görüşə qədər hamızı bir olan Allaha tapşırıyıq, özünüzdən müvazib olun, gecəz xeyrə qalsın.
لحظه‌لرز در این آرامش شما 38319 مین 30 مین 452 شماره‌لرده خدمت از زدی لطفاً بیزنش تبوت دولون ادامه ده تقدیم اولی بوی جوی مولیان برنامه سی موسیقی هایی بر برنامه ده لطفا نشدون
بوی جوی مولیان
بوی جوی مولیان آید همین یاد یار مهربان آید همین ریگ آمو یاد و رشدی راه او زیر پایم پر میان آید همین
زیر پایم پر میان آید همین
ای مونس جان من کجایی از دیده من چرا جدایی از دور ببینمی پریشان دندان چه زنی و لب چه خواهی الهی فراق کوه را هامون کند هامون را جیهون کند جیهون را پرخون کند دانی که با این دل ضعیف چون کند عزیزان جان سلام سلامی سرشار از محبت خدمت شما خوبان یاران نازنین امروز در بوی جوی مولیان غزلیاتی از شاعر قرن ششم هجری سید حسن غزنوی را خدمتتان تقدیم خواهیم کرد. سید حسن غزنوی مشهور به اشرف با تخلص حسن شاعر و واعظ سده ششم هجری است. وی بخش عمده عمرش را در مته پادشاه غزنوی بهرام شاه و مدتی را هم در خدمت سلطان سنجر سلجوقی گذراند. سید حسن غزنوی در بیشتر قالب‌های شعری طبع آزمایی کرد. اینک غزلی از وی را تقدیم می‌کنیم با همراهی کاری از مجتبی میرزاده. هوای وصل جانانم گرفته است هوای وصل جانانم گرفته است غم دلبر دل و جانم گرفته است دل و دلبر نمی بینم چه دانی که چون سودای ایشانم گرفته است چگونه درکشم دامن ز عشقش که دست دل گریبانم گرفته است موسیقی چگونه گلچنم از باغ وصلش که از خارش گلستانم گرفته است. دل از صبر ارچه می گریم ننگ است، ره وصل ارچه می دانم گرفته است. از اینم پاره نومیدی آمد که در دشواری آسانم گرفته است. مگر پیدا نمی آمد غمش زانک نشاط مدح سلطانم گرفته است. اشک لرزان عنوان قطعه است با آهنگسازی شهرام منظمی به خوانندگی محمد معتمدی. با همدیگر می‌شنویم.
رفتی ز پیش دیده و بر جان نشستی، بر خاطرم چو اشک به دامان نشستی. از ما چه دیدی که به صد سوز هم چو شمع خندان میان بزم حریفان نشستی، خندان میان بزم حریفان نشستی. چشم دل اگر بنشین به دل بری، اندیشه کن چاش که لرزان نشسته ای، اندیشه کن چاش که لرزان نشسته ای.
مجموع رفته پریشان نشسته مجموع رفته پریشان نشسته
یاران همدل اینک و در این بخش از دیدارمان باز غزلی از سید حسن غزنوی را تقدیمتان می‌کنیم با این مطلع ای که دل را دل و جان را جانی و از دل و جان چه نکوتر آنی این غزل را همراه می‌کنیم با تکنوازی شماره 155 در نغمه بیات اصفهان ای که دل را دل و جان را جانی ای که دل را دل و جان را جانی و از دل و جان چه نکوتر آنی ای که دل را دل و جان را جانی و از دل و جان چه نکوتر آنی از تو دل در بر من آریتی بی تو جان در تن من زندانی دل فدای تو که بس دلجویی جان نثار تو که خوش جانانی ای که در دل چو جهان می دانی آه کس دیده چو جان پنهانی عاشق زار تو هم میبینی عاشق زار تو هم میبینی بنده خاص شهم میدانی قصه ی آتش دل من چه کنم خود تو چون آب فرو میخوانی در میان دلی و این چه عجب وطن گنج بود ویرانی وطن گنج بود ویرانی Thank you. امان از این دل. امان از این دل را با هم خواهیم شنید به آهنگسازی فریدون احتشامی با صدای حسن سلطانی. امان از این دل.
Show.